седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Čuvene 90. nisu mimoišle ni prosvetu. U škole su uvele štrajk. Štrajkovali su studenti i đaci, nastavnici i profesori, a posle svega je ostao grafit "Dačo care, ne daj pare". Para je bilo malo, a nastave još manje. 2000. su najavile brze reforme. U škole su ušle veronauka i građansko na Univerzitet Bolonja, a počele su da izlaze afere Darwin, Indeks, Mala matura. Sve je sažao reklamni slogan Miće Jovanovića: "Šta ćeš ovde, završi Megatrend i pali." Danas, kada je para i dalje malo, kad se iz zemlje pali bez Megatrend diploma, jer je na snazi parola "Školuj sina pa šalji na biro", jedan tim veruje da može da preokrene vaspitno-obrazovni model. Na njegovom čelu je menadžer u ministarskoj fotelji, koji tvrdi da ima energiju i zna kako se to radi. Sprema novi paket zakona koji treba da redefiniše reformu. O početku obrazovne reforme u sedmici danas iz prve ruke. Gost je ministar prosvete Mladen Šarčević. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Šest zakona se sprema za mart, najavio je ministar prosvete u januaru. Sutra je 1. maj. Zakoni, od kojih zavisi početak prosvetnih reformi, negde su izgleda zastali. Ministar Mladen Šarčević, zato je gost sedmice. Ministre, dobar dan i mnogo vam hvala što govorite za naš program.
Hvala vama.
Prvo pitanje, šta je sa ovim reformskim zakonima, gde su danas?
Oni su gotovi još i kad sam rekao, međutim ne bi bili nikome zanimljivi, niti bi bila zanimljiva javna rasprava ima izbora. Tako da onda nama to neko bonus vreme dobro došlo da neke stvari još doradimo, popravimo. Inače, mi smo zaista još u toku jeseni i zime svaki vikend radili na njima. To je sistemski zakon o obrazovanju, taj ZOSOV čuveni. U okviru njega izlaze posebne zakone o preškolskom, osnovnoj školi, o srednjoj školi. U okviru njega imamo novi zakon o dualnom obrazovanju, zakon o visokom i imamo zakon o inspekciji školskoj.
Dobro, bili su izbori, skupština nije radila,
tako je.
Ali kasnite, propušteno je vreme, a vi, poznato je, ne volite da gubite vreme.
Pa ja sam računao da će neko da mi se umeša i uvijek to unapred i kažemo. Nama je vreme da zakoni budu za jesen spremni. Tako da nama nije kasno, mi krećemo u raspravu u toku maja, ceo jun imamo vremena da uđemo u skupštinu i sigurno ćemo imati neku vrstu prioriteta da bi zbog potrebe početka školske godine, znači zakoni, bili pripremljeni za upravo novu sezonu.
Znači, očekujete da će biti usvojeni do jeseni i da reforma krene sa novom školskom godinom?
Jako su važni, jer znate kako mnogo toga zavisi od tih zakona, pa čak i korišćenje pa fondova i ta dodatna budžetska podrška koja je nama jako važna, jer to je samo usto da bi mi počeli da se okrećemo ka tome. Onda ide reforma nastavnih planova i programa koja mora da krene iz novog zakonodavstva. tako da su pripreme već počele, ali zaista je ozbiljna priprema za nacionalni okvir kurikuluma koji je sad ovih dana se donosi i izrada obuhvata onaj reformski postupak prvi osnovne, peti osnovne i prvi srednji. Tako da za to je već drugi stup reformi, znači prvi je zakonodavni okvir, zatim ovaj treći stup su obuke, koji su znači zaista intenzivne, govorimo o desetinama hiljada nastavnika i te obuke treba da obuhvate ceo sistem. Znači to je jedna promjena paradigme u smislu uči se znači primijenjeno i stečeno znanje koja drugačija deca dobijaju i prikazuju po nekom PISA modelu, a ne više na neka reproduktivna znanje. To nam je zato velika i bitna razlika da imamo zakon, da imamo programe, da imamo novac za obuku ljudi i uz to sve ide kao četvrti stup digitalizacija celog sistema. To su osnovne stubovi cele priče kada je doakademski da je u pitanju i naravno da ima tu puno sitnih i krupnih alata, pa kao što je matura, kao što su mnogi drugi, znači
to ćemo
je,
sad jedno
tako
po jedno.
Je, ovo su četiri velika cilja, ako želimo da iskoristimo značajna znači podrška iz Evropske unije, govorimo o 27 miliona evra koje su nama dragoceni i bez koje mi ne bi mogli da sprovedemo reforme u ovom roku, a onda ako imate taj ciklus za koje sam pomenuo, mi imamo vidljivu priču o jednom boljem obrazovnom sistemu.
Jer imate neku predstavu kad bi ti zakoni mogli da se nađu u Skupštini?
Pa dobro, moje su očekivanje to bude do kraja juna. Jer mi izlazimo sa svim zakonima kumulativno, znači mi se u jednom danu nalazimo u Skupštini sa svim tim poslovima. Javna rasprava će biti dovoljno duga. Mi smo sa svim sindikatima, što je najvažnije, i sa savjetima nacionalnih manjina, kao bitnim partnerima, prošli svaki stav sa Unijom poslodavaca, kad je dualno, kada su svi drugi modeli u pitanju. Imaćemo znači negde i sukobe sa nekim telima koje mi ne želimo više da imamo u onom svojstvu kako su oni to do sad radili.
Na koja tela
mislite? Mislim na određene savete ili uloga saveta da vam daje dobre predloge i savete i da budu ekspertska tela, a ne da budu tela koji će donositi odluke umjesto ministarstva, a onda kada je odgovornost na nekome, onda je opet na ministarstvu, iako ono nema ovlašćenje, niti je moglo da nešto postavi. Naravno smo koristili sva evropska zakonodavstva, gledali smo zaista skoro sve evropske modele, ne da bi prepisivali, nego da negde ne bi otišli u neku krajnost, da bi ispoštovali neka demokratska načela koja već postoje, ali da bi i vratili određena ovlašćenja državi radi efikasnosti. Znači to je jako bitno i to su mnoge evropske zemlje apsolutno se vratile.
A kad to kažete, pretpostavljam da pre svega mislite na izbor direktora.
Pa naravno da je to ključna tačka, jer je zaista bilo pitanje da li je poremetiti neku strukturu školskog odbora sa sadašnjih participacija roditelja, zaposlenih i države na strukturu da osnivač ima većinu, što neke evropske zemlje rade. Međutim, onda kada vi shvatite da u praksi imate skoro u 50% slučajeva da se prave loši savezi i da one eksterne ocene škola pokazuju da ti loši savezi znači se prave da neko ne bi se brinuo kvalitetom, jer ja ću sebi mandat obnoviti tako što imam nekakvu većinu u školskom odboru, pa šta god radio. Čak se zamerio i Agenciji za borbu protiv korupcije, makar me uhvatili sa sukobom interesa, našli mi bilo koje druge loše poteze i makar mi ustanova imala jedinicu. Znači, ja i dalje ljudi imaju podršku i ja ne razumem zašto bi rekao imam podršku, kad su mu kompetencije jako slabe. Međutim, uvodimo i druge kategorije. Nije to borba protiv direktora, oni su ključne poluge u rešavanju tih stvari.
Dobro, da krenemo redom. Osnovni i najvažniji je, kako ga vi nazivate, krovni zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja. Šta on sadrži i šta menja u odnosu na dosadašnji sistem?
Pa vidite, mi smo hteli prvo da postignemo određene ciljeve. Znači, da se u novom zakonu pojavi kategorija nacionalnog okvira kurikuluma, da postoji strategija koja ona određuje, a to su programski zadaci, ciljevi koji će dovesti do jednog drugačijeg načina učenja i sticanja znanja. Znači, to su među predmete kompetencije, to su zaista neki drugi sadržaj i načini kako će nastavnici prenositi. Mi imamo sistem koji mnogo čemu kritikujemo, ali kad bi pokušali da nađemo uzroke i razloge tome, ili pak rešenja, obično ih nemamo. A nemamo i zato što smo demokratizovali procese do iza granice operativnosti i zato što ste dali neukim ljudima ili ljudima koji samo gledaju lični interes da rukovode, da imaju autonomiju koju ne zaslužuju.
Dobro, da li ste vi ovim krovnim zakonom identifikovali te,
jesmo,
te
naravno,
tačke
vidite,
i kako, šta biste
mi
rekli koje su?
Mi smo dali prvo se u ukupnom javnom mjenju, pre nego smo počeli, a to su pre svega nastavnici i škole, da oni kažu prema sadašnjem zakonu koje su to tačke koje njih najviše interesuju, iritiraju, gde su stvari najlošije, napravili smo jedan grafikon svih tih zakonskih članova koji njih najviše interesuju. Pre svega tu i bezbednost, tu su vršnjačka nasilja, to je loš odnos roditelje, porodice ka školi, tu su razni oblici loših ponašanja sa svih strana. I tu smo bili vrlo odlučni i rigorozni da se te stvari moraju i oštrije sankcionisati i preduzimati određenije mere. Ključna reč je postavljena da se ovde ovo sve radi zarad bolje kvaliteta. Da bi postigli bolji kvalitet, znači ostaje da imamo dobre menadžmente. Da prvi nivo menadžmenta čine direktori, da su u drugom nivou stručni saradnici i da svi budu vidljivi. Da škole ne prave silne propuste, a da država ne plaća velike kazne zbog izgubljenih sudskih procesa, a imamo sekretare pravnike. I kad pogledate, mi u suštini imamo dobro postavljen sistem koji ne funkcioniše. Znači tu fali neka dobra organizacija, odgovornost. Jer ako taj direktor koji je doveo školu do te najslabije ocene, eksterno ocenjene, ne preduzima ništa da se stanje popravi, imate propuštene generacije sa nekim ulepšanim ocenama koje ne znače da li je to znanje bilo takvo, da li je preneto kvalitetno i da li je upotrebljivo.
Dobro, na čemu će suštinski biti akcenat? Na obrazovanju ili vaspitanju?
Podjednako. Prosto je to neodvorjiva kategorija. Ako mene pitate, ja ću uvijek u svom pedagoškom radu reći da je 51% vaspitanje. Ali zaista to su ista, znači isti noći sa te dve svoje bitne strane, tako da se ogroman deo posla u tom zakonu vidi ta jedna vaspitna pojačana uloga sredine. Ono što je mnogo značajnije u tom zakonu, što bi trebali da ljudi prvo pogledaju, a to je veliki stepen autonomije ustanove, kao kad pričamo o univerzitetu koji imaju ogroman stepen autonomije.
A kako kad vi birate direktor?
Pa, znate kako, objasnit ću mi taj mehanizam. Sam izbor direktora ne znači u mnogo čemu ništa. Govorimo o tome da onaj ko bira, da je to taj školski odbor do sada, kolektiv, moraju to da biraju po standardima i kriterijima kvaliteta i po kompetencijama, a ne po ličnom nahođenju, ajde zabraćemo Žiku, on nas neće terati da radimo. Ili ovo ima veze u opštini, pa ćemo napraviti, što bi rekli Srbi, kombinaciju. Znači, to imate sada. Ne kažem svugde, u svakoj sredini, ali u velikoj meri. Znači, vi sada imate isti postupak. Javljaju se ljudi, komisije se formiraju na isti način, kolektivi dobijaju vratno neki program, šta će taj čovjek da radi, ne samo CV, a onda oni se opredeljuju prema tom njegovom programu ili kako već biva, daju glasanjem te svoje podatke. Školski odbor uradi sve kao i do sada. Znači, ukupna procedura je očuvana. I taj demokratski proces je, ministarstvo je samo još jedan filter. I mi pretpostavljamo da ćemo sigurno u 3/4 slučajeva samo to potvrditi kao i do sada. U mnogim situacijama mi do sada prećutno ne potpišemo i izražavamo svoj revolt da se time ne slažemo. A onda kad se došle leše stvari u sistemu, svi trče da pitaju ministra šta je tamo. Ja bih mogao vrlo ovako birokratski da govorim, pa nismo mi nadležni. Iako to deluje jako čudno, ali nadležan je školski odbor ustanove u bilo kom gradu. I sada ta neodgovornost nas mnogo košta. Ne možemo uraditi ništa po pitanju ni reformi, ni odnosa, ni kvaliteta rada ako nemamo ozbiljnost i odgovornost. Ako ta odgovornost podrazumeva i financije i da će neka ustanova, to će motivisati ljude da biraju najkvalitetnije među sobom. Ili one koji se jave, što bi morao da bude iz moje škole, ako je se javio kandidat iz susedne koji znamo da je sjajan. Znači, ajde, imamo interes sada da biramo najbolje i da ima najbolje kompetencije. Mi ćemo samo odreagovati, vratiti se, reći, izvinite, vi ste zaboravili, ta i ta osoba ne može zato što te stvari su mu se desile, ima loše finansijsko poslovanje, ima je svašta nešto loše što se sad ne gleda. E, mi ćemo biti taj filter i ta opomena.
Dobro, predlog zakona će, nešto ste već i sami rekli, naići vjerovatno na otpor. Jeste li vi spremni za to? Da li ste spremni da sve to izgurate?
Pa vidite, ja otprilike očekujem ono razumevanje javnosti sa aspekta da svako može da prepozna šta je to danas se desilo loše u prosveti. Ko je koga istukao, ko je kome opalio šamar, gde su deca imala loša znanja i tako dalje. Neko tu treba da ima odgovornost. Ako je jedini odgovoran ministar kojem nema nikakva ovlačenja, onda ja stvarno ne razumem na kojem nivou mi to prepoznajemo. Ali ako svi podele odgovornost, znači da je nastavnik odgovoran, daje peticu, eksterna ocena kaže da je to dvojka. Kako taj nastavnik može biti u prvoj kategoriji plate? Biće u zadnjoj. I njemu se to neće isplatiti. Znači, mi govorimo o jednom proizvoljnom sistemu koji sad imamo. U velikoj meri mnogi ljudi rade dobro, ne mogu da grešim dušu. Ali govorimo uvijek o onom lošijem delu koji se više vidi. I uvijek ćete u školi čuti onim lošim đacima da su silne sednice posvećene. Nikad nećete čuti onim u sredini najboljim. O njima se malo vremena troši. I uvijek se zakoni rade zbog tih manjina koje bi nešto da pokvare.
A kako ćete suštinski, na primjer, evo baš to da promenite?
Prvo moramo osnažiti nastavnike u smislu i njihovih financija i ta spoljna motivacija nije zanemariva. E onda, ajde u korak strategije, u sve što mi sad govorimo, ide u prilog strategije. Znači, mi se njoj moramo približavati na jedan kvalitetan način. Ako idete da je odgovoran taj direktor, onda taj direktor ne može biti u jednom mandatu, mu se čuva mesto, jer on će po prirodi stvari početi posle dve godine da odustaje, da pravi saveze, da se dodvorava, jer želi drugi mandat. Ako ide vrlo progresivno, a nema tu razumevanja u kolektivu, neće to niko shvatiti.
A kako ćete sprečiti da se dodvorava vama, pošto ga vi
ne,
birate?
Ne, ne dodvora se nama.
Mislim, ima, ne vi lično, nego ministarstvo.
Ne, ne, traži se rezultat. Ministarstvo ne traži njemu da li ima plave ili crne oči, ne znam šta drugo, nego ima ocena. Ocena je i samo ocjenjivanje. Ocena je eksterno vrednovanje. I slažem se da ovo eksterno vrednovanje treba očuvati i mnogo u čemu popraviti. Mi ga već popravljamo. Mi smo već 200 savjetnika izabrali iz ukupne mase kadrova iz cele Srbije koji nama sad pomažu da bi nadzor na školom, znači ta ukupna evaluacija bila i predmetna, ona je bila samo pedagoška. I u tom delu imamo kvalitetniji. I sad smo, koga angažuje? Pa naše najbolje nastavnike iz cele Srbije. I naši neka sredstva da ti ljudi shvate da se isplatilo biti kvalitetan. E sad, ako ti ljudi budu aplicirali za direktore, pa to je valjda boljitak da najbolje biramo. Znate, mi nemamo ni selekciju izbora ljudi koji rade u nastavi, pa nisu svi sad u prosvjeti oni koji su najkvalitetniji na studijama bili. Znači, mi smo taj režim izgubili, to se sve malo erodiralo vremeno, sad to ne možete preko noći vratiti. Ali možete da počnete da to postepeno vraćate, jer kad postavite da kvalitet ustanove može doneti više para, a uspešan direktor upravo to može da omogući, onda će valjda vaš interes da nadvlada, a ne neka strah od ministarstva. Ministarstvo ne treba da bude neko koga treba da se boje, on treba da bude ko pravi ambijent.
Dobar.
Ali mora neko da bude korektni faktor. Znate, kad nešto ode po zlu, ko će biti korektni faktor?
Spomenuli ste šta se ulazi u taj paket zakona. Da li je to minimalan ili dovoljan okvir da počne zavođenje red u prosvetnom sistemu?
Pa,
i kojim tempom bi sve što ste zamislili trebalo da bude sprovedeno?
Pa je ovako, u nestrpljivim srpskim uslovima, ja bi to naročito istakao, ja bi dao svakome, svi se pozivaju stalno na nekakvu Finsku, na nekakvu drugu zemlju.
Ja ću tako, kasnije.
I možemo dve emisije o finskim lekcijama. Da su mi u 70. i nekoj 80. nekoj, mi bi mogli odmah da počnemo se time bavimo. Nažalost, mi smo imali takav jedan odvratan period unazad koji niko nije imao u Evropi i teško se vratiti na onu samosvest koju su oni imali. I drugo, mi nemamo još ovaj politički dogovor. Znači, to je ono što je trebalo i Fincima i drugima da shvate da je ovo ne pitanje jednog ministra iz vlade, ne znam, Aleksandra Vučića, pa samim tim što sam u toj vladi, možda ne valjam jer neko ne voli ovoga ili voli onoga i niko neće gledati suštinu stvari. Čak je nebitno i moje dete i njegov interes, interes mog unuka, ne znam čiji, zato što je to obojeno. Znači, mi nemamo tu kulturu da kažemo, pa u redu, ovo je to i to, i sutra kogod dođe drugi, znači samo bi trebalo korigovati nešto, svako će pogrešiti u nečemu, a suštinu stvari nastaviti u tom pravcu. Ali ako ovo čemu ja vama pričam su evropski standardi, svetski standardi, ceo svet radi, onda je valjda to taj pravac. I to je nešto što je prvi korak. Drugi korak je vreme. Pripremne faze svugde su trajale za ozbiljne reforme minimum dve godine. Nama se ne da ni godina dana. Ciljane reforme traju obično 8 do 10 godina. Mi mislimo da smo, ako se izborimo da nam veruje da je 4 godine dovoljno da to stignemo, znači mislim da će to biti jedna vrlo realna slika da moramo da radimo i mnogo brže, intenzivnije, sa mnogo manje ljudi i sa mnogo manje para, jer mi smo u zemlji gde MMF je sa nama zajedno, gde su nam sve restrikcije u smislu broja zaposlenih ili neke dostupnosti novca smanjene.
E,
i to je
konkretno
Posebna situacija koju nimo niko, naravno.
Ajde sada konkretno. Koje nas najvažnije novine očekuju u osnovnom, koje u srednjem, a koje u visokom obrazovanju? Možete jedno po jedno.
Dobro, mogu od visokog pa da idemo na dole ako vam odgovara, jer mi kod visokog obrazovanja ne možemo odjednom da obuhvatimo sve u ovom zakonu i napravljen je plan da se to radi iz dva neka poteza, sada i za dve godine. Jer mnogo imamo navika koje je kod visokog obrazovanja ukorenjeno od toga da su odnosi na univerzitetu drugačiji od odnosa na visokim strukovnim školama. Od onoga da su visoke strukovne škole ili koleđi na zapadu nešto što je apsolutno vezano sa privredom. I nešto što čak privreda finansira 40-50-60% zavisno od svojih potreba. Da država samo participira i gde postoje određene asocijacije koje gledaju u kom smislu to treba nekome. I ako je kvalitetno i finansira ga privreda, država će dofinansirati. Ako privreda prestaje da to finansira, država takođe prestaje, a ne uzima da ga dopuni 100%. I to je školovanje za konkretan rad. to je ovo što mi zovemo dualnim, jer se taj nekako izraz odomaćio, ima ga i na visokom, naravno. Svako želi obučnog radnika, svako želi da ima još nešto što mi nismo stigli da izradimo u ovom zakonu, a to je profil ličnosti. Mi imamo nekakve ocene iz vladanja donekle. U razini zemlja sveta vi imate da posle godinu dana se analizira rad i kvalitet tog pojedinca sa fakulteta ili sa visoke škole i njegovo ponašanje u firmi. Što mi tek treba da uradimo? Mi treba da napravimo model u drugoj fazi da je evaluacija rada visokoškolskih, znači tih momaka, devojaka, studenta kad diplomiraju, bude vidljiva i da poslodavci kažu koji je to stepen kvaliteta.
Dobro, to je sve u redu, ali moram da vas tu sad prekinem, zato što ovo što ste rekli mnogo podsjeća na ovaj neoliberalni model u kome tržište diktira, što je dobrim delom u redu i razumijem tu argumentaciju, ali postavlja se pitanje da li to znači da treba da nestanu humanističke nauke.
Ne, uzeli ste mi rečenicu na pola. To se naravno odnosi na ono što privredi treba, pa sigurno društveno humanističke nauke u nekoj meri privredi i trebaju i ne trebaju, više trebaju i celom društvu. Recimo, svakako kad govorim da je to tehnička nauka, svakako medicina već je na taj način kroz celu svoju praksu postavljena, svakako bankarskom sistemu, svakako nekoj trgovini. I govorim o strukovnim školama, nisam rekao univerzitetu. Kad govorimo o univerzitetu, znači zaista govorimo da na biznis forumu Koponiku smo mnogo govorili o eksternoj evaluaciji samih fakulteta. I da mi za to tek treba počnemo alati, to su govorili predstavnici svih univerziteta državnih i par privatnih koji su bili tamo. Tako da mi imamo potrebu da osnažimo studije i veći broj studenta, ali da zaista više brinemo o kvalitetu tih studija. Da razvijamo IT sektor i to konkretno radimo sa 700 i nešto studenta u sljedećoj sezoni na budžetu koji smo uspeli da stvorimo na 15 grupa uz minimalno ulaganje, znači nalaženja adekvatnog prostora u smislu rezerve i optimizacije i nešto veće zaposlenosti, biće oko 140 ili nešto prostora univerziteta zaposlenosti samo za IT sektor. Tako da u tom delu zakon će da prvo izbriše onu razliku da se mora imati onih 60 poena po bolonjskom modelu, nego je to neka granica koja je maksimalna, ali će budžet osvojiti oni kandidati koji u onoj kvoti zadrže ispod toga najmanje do 48. Tako da ta potreba da svake godine menjamo taj član zakona za tu godinu će bar to nestati. Idemo da imamo kratke cikluse, znači studije, što je opet dobro za neke vidove bržeg zapošljavanja. Onda imamo studije uz rad, kao isto jednu veliku novinu, mogućnost da ima veći broj asistenta doktoranata i tako dalje. Prosto mladim ljudima smo gledali namo mnogo više i bolje šansi. Tako da u tom izradi zakona su učestvovali.
Sad idemo na mališane.
E pa dobro, kod osnovne škole nam je temelj da krenemo upravo ovaj sistem rada i nastave koji će imati za cilj da deca mogu da primenjuju ta svoja stečena znanja, da ona budu funkcionalna i da se sadržaj kroz razne predmete povezuju, što njima mnogo lakše za učenje i prepoznatljivo dobro. Mi smo samo malu jednu sada mini reformu radili kao korekciju drugog ciklusa kroz peti razred, da ne bi izgubili još jednu godinu do 18. za uvođenje informatike, jer je već par godina izgubljeno. I prosto je ovo bila potreba i da se napravi nekakav red u onom potezu koji se zove nedeljna opterećenost učenika. Jer tu je svašta dolazilo, ulazilo.
Izvinite, ali to će biti informatika od petog razreda, sad
tako
od jesenje, kao izborni ili obavezni?
Neka obavezni, nacionalni prosvjetni savez se složio s time. Znači, to je bilo odbijanje, nije bilo uslova, razloga. Mi smo se mnogo potrudili da to stigne ove godine, da ne bi gubili još neku godinu. I, znači, oslobodili smo prostor za određene predmete koji se sad zovu obavezni, koji ulaze u prosek i koji se ozbiljno tvrdo ocenjuju i obračunavaju. A sve ono što je bilo na tome smo zamenili na strukturi nečega što je izborno, što je fakultativno, što je sekcija koje deci su i obavezni. Čak smo ostavili obaveznu sporta i povećali fond sa jednog na 1,5 čas i promenili strukturu. Jer ne gledamo samo fond nastavnika koji je zaštićen i povećan, nego interes kako to deci plasirati. Jer imamo i dalje šta je u radnoj listi nastavnika, kako će i ta sala koja je uveče slobodna pa za rentiranje, do 9 sati biti u interesu potreba đaka za besplatni sport. Znači intenzivno imamo tu saradnju sa svim samoupravama, sa ogromnim kompanijama, danas tu podrže to počne funkcioniše. Tako da je ta izmena kod sporta bila neminovna i vratili smo u nastavu naziv, znači i zdravstveno vaspitanje. Ono nam je jako nužno jer svi su potrčali da prave nove predmete. Te saobraćeno, te zdravstveno, da bi bio predugačak.
Dobro, gde je zdravstveno, tu je i seksualno, baš kad ste ga spomenuli, samo da vas tu prekinem, da vas navedem na tu vodu, jer se tu već, ako je negde bilo javne rasprave, bilo je na tom polju.
Ova priča je malo drugačija i malo je čudna, te uopšte nije bila tema da bi se tu kroz taj paket protiralo seksualno obrazovanje i vaspitanje. Znači, taj paket i te namere koje su bile vezane su za znači, određene vrste kategorija zlostavljanja, odnosno problema koje deca imaju kao nasilni oblici koji se kod njih dešavaju. I to je još prethodno ministarstvo započelo marta 2016. godine, s tim što ja da sam tad započinio ne bi dao nekakvoj nevladinoj organizaciji bez mog uticaja da ja mogu da znam šta se tu radi. Incest Trauma Centar je dobio posao. Znači, iz ministarstva tu postoji mala grupa ljudi koje su bile tri žene, ostale su dve žene koje nisu smele se mešati kroz autorska prava. Dostupnost tih paketa bila je 62% naše ministarstvo, da je ova tema o bezbednosti i tom nasilju nama bila primarna. Zašto je neko zloupotrebio svoja autorska prava, pa proklizo još tih 32% nama nepoznati sadržaj i stvorio pakete? Ti paketi nisu seksualno obrazovanje, ti paketi nisu đačka, nikakva lektira, ni bilo šta. To je bilo namenjeno nastavnicima, vaspitačima, kao pomoćni materijal, da kad ih deca pitaju nezgodna pitanja, znaju odgovori. To je fino prošlo i skupštinu, to se sve dešavalo još pre godinu dana. I svi su tu dali saglasnosti. Međutim, niko nije bio u prilici da vidi finalni materijal. Mi smo ga prosledili da dobijemo konačni sud od onih koji treba da ga primenjuju. A to su nastavnici, vaspitači, školski psiholozi i pedagozi. Svi su u 10% bar rekli da toga stvari ima koje ne treba da proklizaju. I mi smo pozvali ljude da to isprave, zajedno s nama. Naravno da su oni odbili da je to njihovo autorsko pravo, da neće niko da ih tu kasapi ili ispravlja. Mi smo imali samo plan B. A to je rešenje da ako vi to nećete, mi povlačimo ceo set. Sistem rada ovog sadašnjeg saziva ministarstva je formiranje ekspertskih timova. I mi dinara nikom nismo platili, zvali smo stvarno na volonterizam i fakultete, i institucije, svi su nam se odazvali. Znači, mi ćemo ovo raditi na naš način, jer mi smo i priču o maturi, i PISA savjetu, i niz drugih tema uradili kao sad. Ovo je bilo na neki način skrivano od javnosti, pojavilo se i naravno da sam povuku. I naravno da tako nešto u toj formi smo dali obrazloženje. Niti smo neko ko smatra da to ne treba da uđe, treba na način kako to dolikuje. Niko nema homofobiju da bi se time sada bavio takođe, ali ako je neko zloupotrebio angažovanje, a samo on ima autorski prilaz, a zaklinje su svi dali saglasnost, izvinite, moje posljednje reče je moje, valjda, da li će to ući definitivno ili neće. Ovo je bila ta rasprava koju smo uputili ustanova. I naravno da je javnost rekla ono što smo im i rekli. Znači, u nekoj formi nije prilagođen uzrastu, u nekoj formi nije tradiciji i miljeu i imamo mi tu razne i verske i druge zajednice. I kažem, 10% nečega je trebalo eventualno sloniti ili doraditi, ljudi koji su ga radili nisu bili spremni.
Dobro.
I naš odgovor je bio jedini koji je bio moguć.
Mala i velika matura, ajde prvo mala, da, pošto je bliža, ima li ona ove godine neke novine u odnosu na ranije, kakve su kvote, da, kako su deca radili su sada
probni,
kako su prošli, kakvi su rezultati?
Ja često baš idem po Srbiji, baš kad negdje posjetim školu i ba uvedu neko deljenje gde su osmaci, ja ih baš pitam kako je bila. Teška, ja ga nije teška nego neobična. Imali ste otvornog tipa pitanja gde ste mogli malo da mučite glavom. Znači, opet nam dajemo signal da ćemo bubanje izbaciti kao kategoriju. Istina, sad je teško vas
da, oni to
navići
na
drugi
pitanja.
Model. Tako je. Međutim, nisu to puška pitanja. Ja, bar kao profesor, sam svoje đake uvijek učio da moraju da razmisli da potrebe znači neke druge veštine. Ali, nažalost, kažem, po sistem, a po njihovu sreću se ništa bitno mnogo neće promeniti, s tim što smo vratili vrednovanje takmičenja. Prosto je besmisleno da ne vrednujemo nešto što oni jako vole, što pokazuju poseban trud i rad i nastavnici i đaci, i to je besmisleno ne vrednovati. U celom svetu se vrednuje. Ono što je moj cilj, a to je da ćemo svake naredne godine činiti da mala matura bude što strožija, ako tako možemo da kažem, odnosno što objektivnija. Jer ako je velika matura, priprema se da bude potpuno neutralna, potpuno ocena celog srednjeg obrazovanja i mogućnost da vi aplicirate na neograničen broj fakulteta, onda je ona krajnje ozbiljna kategorija.
A menjate odnos uspeh iz škole i
pa,
rezultati
testa? Malo je maturi ćemo to raditi sve dok ne napravimo kvalitetnu, egzaktnu, eksternu malu maturu potpunosti kao i veliku. I zato je potrebno vreme, i zato je potrebno da krene novi ciklus da bi se to...
To znači za sada ostaje ovakav
odnos. Za sada, naredi par godina, ostaje s tim što će se... Šta je još tu važno da vam kažem? Jako je bitno. Ja ovo javnost ne zna. Ako je sada 70% neka ocena same škole, što ajde da ne ulazimo da je vratno objektivno, ali po znakom pitanja kako gde. I već znamo da li su Vukovci iz nekog predgrađa Beograda, isti kao oni iz neke, ajde kažemo, škole ko na glasu, vjerojatno da to nije tako. S druge strane, samo 30% sada vrednujemo nekako eksterno, egzaktno, znači tačno, tako dalje. Ako vam ja kažem da smo mi analizirali nekoliko zadnjih godina upisa po regionima Srbije i ustanovili da kada se pregledaju testovi, kada se vide naknadne ispravke starih, znači profesora, ljudi koji su dežurali ili koji su pregledali,
dobro,
dovodite u sumnju da je uopšte to regularno. Preko 30% u proseku muvanja na tom. A negde čak i do 70%. Sad zamislite šta je tu regularno ako imate 30% objektivnog sadržaja na koje imate utice da možete popriti rezultate 30, 50%, 70%. Onda ko je tu, šta je u pitanju? Vaspitna uloga, čija, roditelja, sistem je napravio da prosto svi žele uspeh kroz nekakve poene, bodove i ocene, a iza toga znanje uopšte nije bitno.
A velika matura, najavili ste i to kao jedna od novina, kada ona kreće, šta će ona da podrazumeva?
Projekat je već završen, nalazi se na sajtu ministarstva, znači rađeno je sa ekspertskim grupama koje smo imenovali, zajedno sadnji sa ljudima iz Nacionalnog prosvetnog saveta, saveta za visoko, ljudima iz ministarstva i zavoda za unapređivanje kvaliteta i zavoda za vrednovanje, tako dalje. Tako da smo u tom delu baš timski radili dosta drugo, tu su bili ljudi sa Instituta za psihologiju, i baista jedna ozbiljna ekspertska grupa. Znači, radit će se ova sad generacija osmaka će biti onom trenutku kad završi srednju školu u potpunosti u tom projektu, a sadašnja druga godina srednje škole će biti u pilotu. Znači, u nekom uzorku koji ćemo tada pilotirati.
To znači da, to znači velika da će, matura zamenjuje prijemni upis na fakultet?
Tako je, do te mere ide ozbiljno. Jer vi kroz jednu formu dobijate 3-4 boljitka. Prvi boljitak je da vi ocenjujete školu već i njen rad u nas. To sad nemate. Da dajete detetu što je najveći dobrobit, mnogo šansi da sa jedne tačke jednog mesta pošalje aplikacije na neograničen broj fakulteta. Dešavalo se da ako voli tehniku, pa je propao na elektrotehnici za jedan poen, on nema šta da upiše drugo, čeka da ima mesta geologija, defektologija, što ne pocenjuje, nego njega ne interesuje, ili čeka sljedeću godinu. Ovako bi on mogao odmah da upadne. Pa
kao lista želja sada što se radi u maloj maturi.
Kao srednjoj školi to je mnogo pristupačnije. Imate bar 15. Ovdje imali pravo na neograničeno. Štedite roditeljima sredstva. Zašto bi se plaćala nekakva skupa priprema za prijemne ispite koji sada je bio čist biznis?
O dualnom obrazovanju čini mi se možda i najviše govorite i najviše ga promovišete, a zapravo neodoljivo podsjeća na praksu nas i srednje usmerenog koji nikada nije zapravo profunkcionisalo i koje je na kraju i propalo.
Ja sam bio, za razliku od vas, profesor u srednjem usmerenom, a nisam išao u usmerenu školu. Tako da znam odlično i modeli preusmerenog i za vreme usmerenog. I tada smo pripisivali, ali od Nemaca i Švajcaraca neke stvari, verovali ili ne. Međutim, tada ste imali drugačiju strukturu privrede. Ovdje ništa nije čarobno, sem da privredi treba kvalitetna stručna snaga, što je valjda normalno u svakoj zemlji sveta. Školuje ste ljude da rade, a ne da s tom diplomu ne znaju šta će. I to u svetu je normalna kategorija. Što bi neko ponovo došao i imao neformalno obrazovanje kroz rad i vi gubili negde još godinu dve dana da tog obučite i potrošili još neke ljude iz firme da rade s njim i vi tu nemate produktivnost. Nije to jedan čovjek, nego imate ozbiljan problem kao kompanija. Govorimo čak i o visokom obrazovanju. Uzeli smo taj model dualno jer se najčešće puta ponovio. Pokušalo se s izrazom i kooperativno. Ne vjerujem da je jedan drugi baš toliko tačan, ali ajde, nekako se odomaćio. Znači, tek toliko da pričamo o tom fenomenu. Samo da vam postavim jednu ovakvu formulu. Mi smo izgubili onoj privrednoj aktivnosti koje su zbog ratova, sankcija, prodaja, privatizacije, promjene društvenog režima i poretka nestale. Mi imamo mrežu škola iz tog perioda. Mreža perioda, ja sam bio čak i delegat u SIZ-u. Imamo mrežu škola dan danas kao i da je SIZ živ. Znači, kome trebaju toliki profili za nešto što ste fabrike ne postoje? Znači, trebaju nam novi profili, treba da vidimo šta treba privredi. I samo da vam završimo oko dualnog, znači, kad stavite cenu koštanja jednog učenika gimnazijalca kao indeks 1 i učenika srednje stručne škole kao indeks 2,5 dobijate, on je 2,5 puta skuplji državi, a dualac dolazi ispod cene ovoga gimnazijalca. Što znači da će kompanije početi i privreda da učestvuje u obrazovanju, ostaće u obrazovanju više novca za razvoj.
U sedmici je ministar prosvete, reklame, pa nastavljamo.
Eko.
Yes. Uj. Da. Ja. Si. Uvek i svuda budite spremni da kažete da za vaš biznis.
Od sada uz vašu VIP biznis tarifu dobijate jedan dodatni paket za internet u roamingu koji možete iskoristiti u naredne 2 godine. VIP. Druga priča.
Jedino pravilo za koje znaju je porodica. Jedina zakletva za koju znaju je krv. Ali šta se dešava kada je jedini put do boljeg života izdaja? Michael Fassbender i Brendan Gleeson u filmu Nož u našim leđima. Od 27. aprila u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
William Shakespeare. Richard III. Premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Dom omladine Beograda i Beogradski džez festival vas pozivaju na proslavu Svetskog dana džeza. 30. april u 21 čas. Irena Blagojević. Koncertna promocija novog albuma Blistavi grad. Nežne. Džez emocije.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Kozje uši, o telu i duši ove zemlje.
U bioskopima od 27. aprila.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Yes, uj, da, ja, si. Uvek i svuda budite spremni da kažete da za vaš biznis. Od sada uz vašu VIP biznis tarifu dobijate jedan dodatni paket za internet u roamingu koji možete iskoristiti u naredne 2 godine. VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Ovo je sedmica Radio Beograda 1, govori ministar prosvete Mladen Šarčević. Spomenuli smo Finsku i ona se obično navodi kao primer uspešno izvedene reforme. Međutim, o tome smo već i govorili, tamo je najpre uspostavljen društveni konsenzus, izdvojen veliki novac i pokazano veliko strpljenje. Vi, čini mi se, u rukama nemate ništa od toga.
Apsolutno ste u pravu i znajući nestrpljivost svih u Srbiji, dobro bila lektira za sve. Ono što je mene uvijek fasciniralo, to je da smo imali tako jedan normalan sistem poštovanja porodice i tradicije u onom smislu da je vaspitanje bila dobra kategorija iz kuće i na što su Finci oslonili svoj sistem. Onda to smo mi mogli 70. i 80. da smo zadržali neki trend kad su oni to počeli da rade. Mi nismo došli ni do ove faze da može društvo se dogovoriti. Znači, ja nikad nisam pljuno strategiju obrazovanja, samo uvek kažem da jednostavno nije uvažena ekonomska kategorija koliko je za to para trebalo.
Koliko će novca biti izdvojeno za sprovođenje reformi i koliko u prvoj godini, a koliko u narednih 5 ili 10?
Isključivo zavisi samo od 2 stvari koje su vrlo i povezane i odvojene. Jedna stvar je ekonomski rast države u kojoj živimo. Jer obrazovanje je jedna indirektna kategorija koja ne stvara odmah novac, ali od koje zavisi čitav razvoj društva. I ako vi imamo nasljeđe da su nama penzioni fondovi prazni i da vi morate iz budžeta izdvajati onoliko za penzije, jedina je dobra vez da je sa 4-7-8% to sišlo na 3-6 i što će taj trend moći da oslobodi značajna sredstva koja će moći da se upumpaju u sistem zdravstva, obrazovanja i tako dalje. To je ona jedina realna kategorija o kojoj treba pričati. I kao druga kategorija su evropski fondovi. Znači, ja zaista odlično znam koliko su i susedne zemlje, Bugarska, Hrvatska i sve druge do sada iskoristile sredstava iz Evropske unije kao predpristupne fondove i tek kad su ušli, mi imamo kontakte sa svim njima. Odlično sarađujemo skoro sa svim državama od Hrvatske, Slovenije, Bugarske, nabrajamo dalje. I to je ono što mi sada pokušavamo da uradimo. Mi smo čak uvukli i silne kompanije sada koji su nama prišli u zadnjih 2-3 mjeseca, valjda su prepoznale neku i dobru ideju i same se nude i učestvuju u tim procesima, tako da mi podižemo sada sistem i malo uz pomoć prijatelja, ali evidentno da treba ozbiljna sredstva uključiti.
ko će u celom procesu ovih reformi za vas biti najvažniji saveznici i na koga računate, osim na premijera Vučića, ili je i to dovoljno?
Pa da vam kažem nešto, ja sam i prihvatio premijerov poziv zato što smo o ovoj stvari pričali na isti način. I da je, ja sam to pričao decenijama unazad, valjda negde me neko i čuo i ja sam učestvovao raznim konferencijama o obrazovanju i mnogo toga kritikovao, ali dao i rešenje. Nisam bio puki kritizer, uvek sam imao dobre rešenja, pa i u svojoj praksi sam ta rešenja i primenjivo je dokazao. I uvek me interesuje kvalitet. A da bi bio kvalitet, morate uvesti osnovni red i sve drugo. Znači, jeste jako bitno da u vladi imate istomišljenike kada su ova pitanja bitna.
Mnogo je kakav je vaš odnos sa premijerom na ovom poslu? Je li bilo njegovih sugestija, zahteva? Koliko ste bili slobodni u pripremi reformskog modela?
Rekao bi možda i svih 100%. Gotovo da nisam imao potrebu da mi neko kaže šta treba da radim. Eto, to ja doživljavam kao veliku podršku. Druge strane, pitali ste me ko mi je jako bitan, roditelji. Znači, mislim da su nam roditelji pod broj jedan potrebni kao strašni saveznici, jer roditelji moraju da shvate da njihova deca traži izlaz bekstvom u neku drugu zemlju, da Srbija nije baš toliko loša zemlja, se ovde ne može napriti i karijera i biznis. Da mi hvatamo ovo sa novom tehnološkom revolucijom, da IT sektor je jako bitan i da je to prilika da sama mnogi mladi ljudi vraćaju koji su jedno vreme živjeli u Americi, Kanadi, Napolju. Naša zvezdara, tehnološki park je puna startup kompanija i to je jedan povratni proces. Naravno, usporen je li bić. Saveznici su nastavnici. Oni su temelj svakog razvoja i cele reforme. Bez njih nema ništa. I sve ovo što stalo pričam se na njih odnosi. A oni moraju biti i zadovoljni i motivisani, mi moramo bolje selektovati nastavnike i to je onaj primjer što kažete u Finskoj. Pa da, ali tamo se najbolji ljudi sa studija opredeljuju, kao nekad kod nas 60. godina. Ti ljudi imaju dobre plate. Znači, ne možemo mi zatvarati oči i stavljati glavu u pesak kad kažemo, pa tu su sve najbolje. Pa nisu, bila mi bolja spoljna ocena. Znači, moramo da počnemo da merimo šta je to ishod znanja koje je pokazao taj džak, šta je očekivanje. Kako ćemo napraviti platni razred da u toj školi znamo da li je ta biologija recimo bila odlična kako treba. Pa imate 30 đaka od kojih možda 10 njih možda treba da imaju peticu prema njihovim sposobnostima i očekivanom uloženom trudu. I vi imate prognoze, prediktujete te ocene. Onda se vidi šta ste vi uložili, kakav ste ishod dobili. A to mora neko neutralno da kaže. Kad imate takav sistem, onda su stvari mnogo jasne.
Ali u svakom sistemu, pa i najboljem, kod nas se pojave rupe, bilo u obliku korupcije, protekcije, negativne selekcije. Da. Imate li odgovor za to?
Pa, znate kako, ja sam lično jako dobar odgovor i ja sam imun na sve te stvari, jer sam vrlo ovaj posao prihvatio čistog srca, jer nemam nikakve druge motive da ja ovo drugačije radim i zato se uloga ministarstva na ovom nekom prelaznom periodu jasno pojavlja kao vidljiva znači kategorija nekih koordinacija i sprečavanja manipulacija. Znači, to mora da se nastavi. Znate, to morate, kad imate razvijenu zemlju, da te nikom ne pada na pamet, vi ovde morate da sprečite sve te radnje. Sprečavanje tih je radnje ako direktor zaposli 5 svojih, ima probijen sistem budžeta, Agencija za borbu protiv korupcije mu nađe da je to sve tako, ja pošaljem školskom odboru preporuku da tog ne biraju. Oni ga biraju, čak meni odgovore, pa ko sam ja, ja kao izlazim iz svojih ovlašćenja. Eto, to vam je odgovor Srbiji. E sada, novi zakon će to promeniti. I onda ćemo imati obaveznost da ga primenimo. Ako ga vi par godina primenite, primenjive će ga sami kolektivi. Jer će oni imati mnogo veću slobodu, autonomiju. Znači, mnogo vidljivije te radnje.
Da li to znači da više neće biti lažnih fukovaca, provlačenja iz razreda u razred, kupovina ocena i diploma?
Pa nema potrebe kad imate eksternu ocenu. Kako ja dam ulepšan život kad neko mora kaže da su te vaše ocene kao takve? Znači, to je ta priča. Vi možete ulepšati stvarnost time. U moje vreme bilo je, pa sigurno jedno 7-8 puta manje vukovaca. Ne kažem da su ova deca sad sigurno pametnija, ali ne toliko. Znači, vi imate iluziju kad date 2 puta po peticu iz fizičkog, pa onda iz drugih veština, pa dete koje možda ima i fiziku i matematiku, dvojke, on sa nekim srednjim zbirom je odličan. I već skaču ambicije. Znate, onda, zašto kažem roditelji, svest o radu je bitna. Znači, mi vraćamo ovu priču o preduzetništvu još u osnovnoj školi. Da shvate da žive u društvu koje je kapitalističko. To je ta tranzicija valjda donela. Da oni moraju da izaberu stranu. Hoće li biti sami kovači svoje sreće, preduzimati inicijativu, stvarati neke vrednosti sebi put u životu, ili će se baviti radom ili biti samo nečiji radnici ili slično tom. Znači, moramo da počnemo tome da ih učimo. I ne vredi da sad na birovu imate 20.000 menadžera čeka. Sa ne znam kakve studije i tako dalje. Znači ta faza lake diplome, brze diplome, otimanja, osnivanja raznih kategorija ustanova, što brže i lakše doći do toga, jedna iluzija. To nema niko vajde. Ozbiljna firma, kompanija, poslodavac će tražiti da vidi ko ste, šta ste, da znate da radite.
U vezi sa korupcijom, negativnom selekcijom je i pitanje profesionalne i akademske čestitosti, koja je pod velikom sumnjom poslednje godine.
Pa, mene su te teme uglavnom zatekle i na svu sreću su se zaustavile jer je javnost odradila svoj dobar posao. Mi smo sad na nivou ministarstva obezbedili jako dobre softvere, tako da smo sa svim fakultetima koji već imaju, znači u stanju da se svaka vrsta plagijata i bilo koje druge radnje ovaj obelodani. Tako da ja nemam ulogu da budem neki tužilac sad koliko nazad, to mora da radi državni organi koji se time bave, ali ja lično nisam neko ko će podržati bilo kakvu laganu formu, prečicu ili bilo koju drugu vrstu te kategorije. Ono što je jako važno je to da znate, sadašnja vlada se trudi, ili valjda to je interes zbog MMF-a i svega, da rad u državnim organima bude što manje popularan. Sve manje je tu zaposlenja, plate su sve manje. Znači ja na ovu platu, da mi je pitanje o životnim standardima, nikada ne bi prihvatio. Da nisam sebi obezbedio već, što kaže da mogu da ovo prihvatim, po tojim uslovima se on isplati raditi.
E se vi pitate šta vam bi?
Pa pitao sam se prvi nekoliko dana, onda sam prezubio, pa sam shvatio da imam neki ideje šta bi mogo da uradim i sad nam i neke datume do kad bi ja ovo mogu sebe da, kao da sam nekoj vojsci malo produženo da uradim, pa ne mislim do veka.
U vezi sa vašim prethodnim poslom, budući da ste radili, vodili privatnu školu, a opet u vezi sa ispravnošću i nivelacijom ocena, veliki je disbalans posljednjih godina i opšte je poznata stvar da je velika razlika i u kvalitetu znanja, a i u samom proseku onoga ko studira Beogradski univerzitet, na primjer, s jedne strane i s druge strane neki od privatnih fakulteta.
Pa vidite, kad govorimo o privatnom školstvu, ja sam pionir u tom delu i malo ljudi koji se kao osnivači time bavili, ja sam u regionu puno toga radio, su me pozivali, su opredeli da rade nešto što je svetski jako kvalitetno, priznatno i neutralno. Znači, ustanove koje sam ja osnovio, vodim Ruđer Bošković, imaju eksterno ocenjivanje međunarodnu maturu. Znači, mi sve što deca rade se šalje u Ženevu, pa na dva kontinente, pa na prvi. Ne možete ulepšati ništa. Tamo se jedna ocena, do 7, od 1 do 7 ocenjivanje, jedan igdesni poen ocen se deli na stotinki.
Dobro, ali mislao sam na fakultet.
Dužan sam da vam to odgovorim, jer ostaću ja kratko da sudelim u nečemu što opšta prevara. Ali, znači, niko drugi, znači, ja sam tu radio svoju praksu, već 11 godina imamo eksternu ocenu i ponosan kažem da spadam u 10% najuspešnijih ustanova u svetu. Svi drugi koji su osnovali se samo zarad osnivanja tržišta su tu fazu trebali da prevaziću. Ja sad već mogu da vam kažem da, naravno neću u etar, ali da sam prepoznao jedan broj privatnih fakulteta koji su se zaista odvojili i koji to sad ozbiljno rade. I sada oni su čak učestvuju s nama oko zakona. Kada bude vidljivost njihovih radnika u firmama, njihov doprinos u nauci, svemu tome, do te mere prepoznat javno, onda će roditelj znati koliko vredi tako nešto upisati. Znači i dete. Oni to i sad znaju. A šta ih tera da to rade na nekim mesnim fakultetima? Pa samo, eto, linije manjeg otpora i da se neko ne pomuči i ne zameri. A onda mu je, ne znam ko kriv, šta s time da radi.
Da li se između ostalog radi o podcenjenosti prosvetnog rada i njihovih plata?
A to je 100% tako. Ja prosto sa svojim kolegama delim svaku vrstu, što kaže, solidarnosti, jedino samo što ne mogu da im dam nikakvo lažno obećanje što ja tu mogu da prečicom uradim. Ono što sam uradio jesu minimalne neki pomaci, a to je da ona propadanja koja su naročito bila počela 2008. i 2009. kako sam ja obavešten, tad sam bio u drugom sektoru, privatnom, da je tada svako neko izjednačavanje na budžetu išlo da prosto da nešto ostane u zaostatku. I to se nakupilo. I pre 2008. i 2009. to je bilo uvek loše, da se razumemo. Ali jednostavno vreme da se obrne taj točak i da se to počne da popravlja. Mi smo u ovom zadnjem povećanju išli 1% više. To je samo simbolika. Naravno, i u novcu ne znači mnogo, ali ide zakon o platama na budžetu, gde bi to trebalo da bude prvo neko realno izjednačavanje. Drugo je očekivati da se za reforme mora više novca obezbediti, što kaže i strategija i akcijni planovi, i zašto se ja za 2018. lavovski boriti da prosveta i nauka imaju mnogo veća sredstva. I mi tražimo i druge načine finansiranja, ovo ste pomenuli, ne samo kroz dualno naginjenje. Mi smo postali ta asocijacija, verovali ne, prosveti se javilo preko 2000 kompanija kada je u pitanju planiranje razvoja školstva u Srbiji i zaposlenja. Znači, to je nešto, nama se prijavilo preko 20 kompanija koje učestvuju kao društveno odgovorne, a dakle i crpe svoj marketing kao društvenu odgovornost za ove sve akcije koje mi pokrećemo i koje su jako bitne da se podignu. Tako da ja bar ću sva svoja menadžerska umeća, ono što sam naučio na tržištu, uneti u sistem, jer jako ubeđujem i sebe i prisutne i ljude na vladi da zadovolja nastavnik jedino može da sprede reformu. I da to još malo strpljenja koje svoje kolege jedino mi ostaje da zamolim, ja nemam tu neku snagu ni moć da im ni obećam, ni lažno, ni ispravno, a i to njihovo strpljenje već i to sigurno izmaku. Ali evo sada koliko ja s njima pričam i gde se krećem po Srbiji, vidim da očekuju da ćemo to nekako napraviti zajedno.
Dobro, hoćete li povećati plate sledeće godine?
Pa ja sam, ako mene samo lično pitati, da se ja samo pitam, ja bih im povećao sad. Ali sigurno ću se boriti da se u svakom narodnom povećanju ove nepravde koje bile su da se tamo njima manje daje, da se podiša. Ako recimo opet bude povećanje, ne znam, 7-8%, da mi idemo na 90. I to je nešto što je moguće. Znate, ne možete samo sad dati prosveti, jer nema dovoljno za sve. Mi smo u državi koja imala nevolju da je ušla toliko duboko kredite da je to trebalo vratiti se i ponovo početi podizati privredu koja nije opet na onom nivou koji mi očekujemo.
Kakva vam je saradnja i dijalog sa sindikatima? Još je rano govoriti o početku nove školske godine, kad je ovo još u toku, ali gotovo da ne znam ministra koji nije sa zebnjom čekao septembar i pretnju.
Pa znate kako, zašto imamo pretnju kad znate, recimo, kad idete na more da ćete se kupati i biti mokri. Kakve imam zemlje da će neko ko ne zna štrajkati, to je njegovo pravo. Znači ja mogu samo da dam određene argumente koji mogu da daju neku viziju da to možemo zajedno raditi u koju ja verujem. Ako ja ovde sedim politički, a ne sedim iz političkih razloga, onda ja nekoga obmanjam, a ne želim prvo sebe da obmanem. Drugo, ja imam mnogo, mislim, sindikata, odnosno prosvete ima. Imamo samo 4 velika u srednjim osnovnim školama. Imamo 2 velika u vrtićima, imamo u nauci, visokom. Znači, mi imamo gomile reprezentativnih sindikata. To je armija. I sa ogromnom većinom imamo odlične odnose. Kao i sa svim studentskim organizacijama. Malo ponekad sa Unijom nemamo, zato što Unija želi da malo prednjači, da bude uvek malo inventivnija od ostalih. I malo... Ali to, mi smo imali jedan dan štrajka u celoj ovoj godini i jednostavno ja ne mogu na to da reagujem nekakvom odlučno ću da kažem isto pravo ili tako dalje. Ali definitivno taj metod, znači da se po svaku cenu samo štrajko nešto postigne, mislim da nije. Evo da, ja sam danas imao sastanak sa sindikatima, gde sam upriličio da budu ljudi iz Ministarstva financija, gde smo tražili da se do tog zakona novog o platama od 2018. kad počne novi budžet, vidimo šta možemo da uradimo u ovom intervalu. Znači, nisam trčao u javnost da kažem, evo, mi smo obećali, znači, ali se svaki dan trudimo da to popravimo. I drugo, sistem ima mnogo rupa. Mi smo ogroman sistem gde samim raznim modelima i uštedama i sprečavanje manipulacija, gde mi treba još 3 emisije, da kažem da tu još...
A mi pri kraju razgovora. Do sada su na vaše mesto dolazili političari, doktori, istraživači. Nikad nije bilo direktora, a vi ste došli sa mesta direktora privatne škole. Sa kakvim motivom, to ste mi rekli, ali mi niste rekli da li vas taj motiv još drži.
Pa ja sam u životu svašta radio, u smislu kad mi nešto ovako pade na pamet da bi mogu da osmislim i uradim. I ovo sam prihvatio kao jedan dobar projekat. I sigurno neće odustati ako se ja pitam, dokle god mislim da priča ide u dobrom smeru. A s druge strane, broj problema na koji nailazim dnevno mi nije nikakva prepreka, jer ja jednostavno imam kapacitet da ih dnevno apsorbujem, rešavam i da pravimo dosta timova. Napravili smo dobar tim u ministarstvu i on je uvek sklon korekcijama i uvek jedno 10% njih morati da ili rade brže i više da bi se uklapali u neke nove zahteve i ja sam prosto uneo jedan princip rada menadžmenta u ministarstvu. Tako da tamo se zaista ozbiljno radi i ozbiljno moraju sve teme da budu na vreme postignute, moraju da budu procedure i ja sam godinama pričao šta god bilo, ministarstvo je toliko velik sistem, jer tu je nauka i tehnološki razvoj i preškolsko i institut i sve, da je ovde jako važno da na čelu bude dobar organizator. I sa mnogo dobrih timova i onda zaista to činiti kao jednu celinu.
I na samom kraju, htela bih još da vas pitam, imam jednu malu, dobro je dete, ali neće da uči, fali joj par bodova, jel bi moglo nešto da se sredi za 14.
Pa moglo bi da ste javili godinu dana ranije, pa bi ja vam dao dobre savete kako ćemo da napravimo od nje jako dobrog đaka. Dobar nastavnik jako motiviša dobro dete za učenje i rad, A ja Mariju znam odlično, a evo Marija živa zna da je nikad ne bi pozvao.
Dobro, zašto ovo pitanje, koliko ste ovakvih pitanja do sad dobili i kakav je bio vaš odgovor, da li uvijek bio ovakav kao meni?
Moj je odgovor još blesavi, ovako da vam kažem, i ja kogod me pita, gledam na šta ga treba si ranije da počne da štediš. Ima jedna jako dobra privatna škola, ali moraš da imaš dovoljno para da je upišeš i ja ti tu sigurno mogu da preporučim, pod uslovom da je dete dobro.
Znači, menadžer u fotelji ministra.
Recimo.
Hvala vam najlepše što ste govorili za sedmicu.
Hvala vam.
Hvala i vama što nas slušate. Prijetan dan uz Radio Beograd.